Chirongwa chiri kuitwa chekusarudza vanhu vachaita vatongi vedare repamusoro reHigh Court. Chirongwa chakanaka, chirongwa chinobvumirwa nemutemo, ende isu sesangano rinomirira magweta muno muZimbabwe, tarisiro yedu ndeyekuti vachange vachifambisa basa rekusarudza vatongi vatsva, vachafambisa basa iri nemazvo vachitevedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo reconstitution yeZimbabwe. Tinotarisira kuti urongwa hwacho hufambiswe pajekerere, vanhu vese vachiona.
Chii chamunotarisira seLaw Society of Zimbabwe?
Ende tinotarisira kuti zvinobuda muprocess yacho iyoyo zvinofanira kutaridzwa veruzhinji vaone. Ndosaka pakanzi paitwe public interviews kuitira kuti pave netransparency nezviitwe pajekerere, tizive kuti vabudirira ndivanani, toziva kuti ndivanani vari kuendeswa mazita kuna president. Kuna ofisi kwapurezidendi kwacho tinoziva zvedu kuti pamutemo ivo ndo vane kodzero yekuchuza vavanoda, asi tinotarisira kuti mukusarudza vanhu vavanoda imomo kuti vazoita majaji, sarudzo iyo inofanira kutungamirirwa nezvinenge zvabuda muprocess yemainterview. Saka pachaitwa mainterview aya tinotarisira kuti zvichabuda imomo zvikosheswe, zvipiwe uremu.
Munoda vatongi vakadini?
Tinotosarudzwa vatongi, tinotarisira kuti vatongi vari vange vanofanirwa kunge vari vanhu vakarurama, vanhu vanotonga zvisina tsvete, vanotonga zvisina fufuro. Saka kuti uite mutongi wakarurama, tarisiro yedu ndeyekuti unofanira kunge uri munhu iwewe wacho wakarurama, unofanira kunge uri munhu unonzwisisa nekunzwira vamwe urombo. Nenyika yedu patiri pano ndepekuti nyaya yekodzero dzevanhu inyaya dzakakosha zvikuru. Saka tinotarisira kuti vanhu vachasarudzwa vanhu vasina nhoroondo yekushungurudza nekudzvinyirira vamwe, vanhu vasina nhoroondo yekumbunyikidza vamwe, vanhu vasina nhoroondo yekumbunyikidza madzimai, vanhu vanorespekta kodzero dzemadzimai muno munyika. Kana uri munhu unofanira kuita mutongi, unofanira kunge uri munhu unonzwisisa kuti munyika mune mapato akasiyana. Kana wotonga nyaya dzako hauiti zvemapato, hauudzirwi zvekutongera mhosva, hauudzirwi zvokuita nani nani zvake.
Vamagaya, seLaw Society of Zimbabwe, nyaya yeuori munotii nayo uye chamunokoshesa chii pabasa riri pamberi pevanhu ava?
Nyaya imwe yakakosha inyaya yeuori. Kana uchinge uchisarudzwa kuti uite basa iri, haufaniri kunge uri munhu unozikanwa nembiri yekuti ava ndo vakuru veuori, because kana wangodaro ukaona wakuiswa ipapo, prosesi yacho inenge isina kufamba zvakanaka. Tinenge tatora uori kuuisa padare repamusoro. Hakuna uchatarisira vamwe, hakuna uchatsiura vamwe, hakuna uchatonga vanoita uori. Saka vese vane nhoroondo dzeuori, isu sebato rinomirira magweta tichanzvera mafaira avo ese atinawo. Nyaya dzese dzatinenge takamboudzwa tinodzibudisa pachena kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti munhu uri kuda kuita mutongi uyu wakambomira sei, nhoroondo yake yakamira sei. Saka tichaendesa isu zvinyorwa zvedu kuJudicial Service Commission tovaudza kuti apa vanhu vemunavo isu marekodzi edu akamira akati, ivo ndozoona zvokuita. Asi tinotarisira kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti ndomamirira akaita vanhu ava. Hatidi vanhu vanodzvanyirira vamwe, hatidi vanhu vasinga respect kodzero dzevanhu, hatidi vanhu vanoita zvematongerwo enyika kana vapinda pabasa iri, hatidi vanhu vanoita zveuori. Izvozvo ndo zvinhu zvatisiri kutarisira izvozvo. Saka tinotarisira kuti prosesi iyo ichafamba zvakanaka zviri pamutemo, igoitwa zvichi pajekerere kubva painotanga kusvika pakupedzisira purezidendi vachuza. Tigozivawo kana zvichikodzera kuti purezidendi pavachuza vanhu ava, vachuza vachitevedzera zvavakurudzirwa here neJudicial Service Commission, kana kuti vaita zvavo zvemusoro wavo. Kana vaita zvemusoro wavo, tozivawo zvikonzero zvavo. Nokutaura kunenge vanazvo zvikonzero zvavo zvakanaka, zvakangonaka kuti nyika izive. Ndo kunonzi kuita zvinhu pajekere. Saka ndo zvatakangotarisira chete izvozvo, hatina zvimwe zvatakatarisira.